ሰብዓን ትሽዓተን ዓመት ዝዕድሚኦም ምኩር ዳኛ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣንቶኒን ስካልያ ዝሓለፈ ቀዳም ሃንደበት ኣብ ዝሃረሰሉ ዓራት ከም ዝዓረፉ ዝዝከር እዩ። ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንኣስታት 30 ዓመታት ዘገልገሉ ዳኛ ስካልያ ኣብ ኣተረዋጉማ እቲ 230 ዕድመ ዘቕፀረ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ብርቱዕ ተሓላቂ ተባሂሎም እውን ተዘሪብሎም ኣሎ። መሳርሕትና ንዘዳለዎም ሪፖርታት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ኣሜሪካ ማእከላይ ስፍራ ሒዙ ዘሎ መን ንኣንቶኒ ስካልያ ይተካእዮ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። እዚ እዋን እዚ መባእታዊ ምርጫታት ዝካየደሉ እዋን ጥራሕ ዘይኮነ መወዳእታ ዘበነ ስልጣን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እውን እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቶም ከምዚ ይበሉ ንሶም
I plan to fulfill my constitutional responsibilities to nominate a successor.
ተካይዳኛ ንምምዛዝ ተዋህበኒ ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነተይ ንኽፍጽም ቅርብ እየ። ኣብኡ ንምብጻሕ ግና ኣኻሊ ግዜ ኣለኒ። ሰነት ብወገኑ ርትዓዊ ርእቶን ኣብ እዋኑ ድምፂ ዝወሃበሉን መስርሕ ከጣጥሕ ግደት እዩ።
እንተኾነ ንሴነት ኣሜሪካ ዝቆጻጸሩ ሪፐብሊካውያን ሞት ኣንቶኒ ስካልያ ነቲ 9 ዳያዱ ዝኣባላቱ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ማዕረ ኣርባዕተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዝሓዙ ዳያኑ ከም ዝመቐሎ ይርድኦም እዩ። ካብ ደንበር ሪፐብሊካውያን ንፕረዚደንት ይወዳደሩ ዘለዉ ሴነተር ማርኮ ሪብዮ ተካኢዳኛ ብሓድሽ ዝምረጽ ፕረዚደንት እዩ ክምዘዝ ዘሎ ይብሉ።
እዚ ጉዳይ እዚ ንቅድሚት ክንደፍኣሉ ኣይንኽእልን። 4 ነጥቢ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ታውን ሕገ መንግስቲ ዘምህር ራንዲ በርኔት ብወገኑ እቶም 8 ዳያኑ ዘሕልፍዎ ብይን ናብ ጸጋም ገጹ ዘዛዝወ ከም ዝኸውን ኣብ ምትክ ኦባማ እውን ማእከላይ ንቅድሚት ዝወፀን ውሳነታት እዮም ከሕልፉ ዝብል ገምጋሚ ዘሎ ኣስዒቡ።
President is within his rights to nominate someone and the Republicans are within their rights.
President netetekai kmezz sultanu kemzone senat wun mircha president kqebel wey knetseg sultani. Hege mengisti kilt yom wogenat mirchan wusanen kzegobru politikawi metrahana tsiri.
Bernie Tosigu tekai danya walawun inte temezeze nata wey natu tsilwa abtu bet firdi zitahata izgawun ibul mekhniyat ogalit kallo እዋን ስራሕቲ ቤት ፍርዲ ዝመጽ ወርሒ ሰነ ኣብቂዑ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ዘሎ ጥቅምቲ እዩ ስርዑ ዝጅምር። ስለ ዝኾነ እዩ መረፅቲ ኣብ ምርጫ እቲ ተተካኣይ ዳኛ ወሳናይ ተራ ክህልዎም ይግባእ ዝብል ዘሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ መምህር ሕጊ ዝኾነ ብረንደን ጋሬት ብወገኑ 9 ዳያኑ ናብ ዝኣባላቱ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ብቕልጡፍ ምብጻሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብል።
You know, there's an odd number of justices on the Supreme Court for a reason.
ጎደሎ ዝቁጸሩ ኣባላት ቤት ፍርዲ ዝኾነሉ መበገሱ ኣሎ። ስለዚ ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣጀንዳታት ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዝቐርብሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ኣብ እዋን ብይን 4-4 ማዕረ ድምፂ እንተተረኺቡ ውሳነ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ዝስዕረሉ ዕድል ክህልው ማለት እዩ። ስለዚ ሓቂ ድዩ ጌጋ ብዘየገድስ ውሳነ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ስለ ዝዕወት ክልቲኡ ወገን ሕጉስ ኣይከውንን እዩ።
ጋሬት ወሲኹ በዚ በለበቲ ስካልያ ዘይብሉ ሱፕሪም ኮርት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ከምቲ ንፈልጦ ተመሊሱ ሓደ ይኸውንን ይብል። ኣብዚ እዋን እዚ 8 ኣባላት ዝሓዘ እቲ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ኣብ ኢዱ ብርክት ዝበሉ ኣጀንዳታት ኣሎ። ጉዳያት ኢሚግሬሽን፣ ሃይማኖታዊ ናጽነት፣ መሰል ምድማፅ፣ ዘረአዊ ኣፈላላያትን ምስዳድ ጽንስን ገሊኦም እዮም።